geturðu kannski sagt mér eitthvað meira?
Svo náttúrulega hefur maður lent í sínu starfi að, að hérna maður hefur náttúrulega vist vini og kunningja og sem hefur náttúrulega verið átakanlegt.
Gerum bara smá hlé.
Já, já.
Jæja, við tókum okkur smá hlé og meðan Sverrir svaraði síman. Það var örstutt og við höldum ótrauð áfram. Þú varst að tala um eitthvað sem að hafi komið fyrir þig. Þú varst að fara annar stað.
Já. Að ég var að tala um að, að svona það sem hafi snúið að manni sjálfum
já.
Í starfinu, sko. Að, að maður hafi náttúrulega mist vini og kunningja. Sem er náttúrulega hlutur sem að sem er náttúrulega mjög erfitt að ganga í gegnum og, og hérna en ég hef alltaf tekið þann ból í hæðin að ég man alltaf að ég misti þrjá vini mína í einu í flugslysi og hérna og stráka sem að voru miklu fylgismenn okkar framara og einn sem hefði spilað með mér mörg á sko þeir komu að horfa að leikja á okkur og spila norður í landi og og hérna þeir tóku litla vel á leið og fórust á, á bakarleiði og hérna og ég man alltaf þetta í þegar þetta var skeð að þá svona alla ég mun nú bara vera held ég að maður yrði að sérst, ég myndi ekki bara treysta mér í þetta sko en ekki úr tveggja þeirra og tveir af þessum strákum voru miklu vinir sko og ekki úr þeirra höfðu samband við mig og báðum um að hérna vera að minna handar í að gera þetta sko. Að fara í gegnum það sem að okkur útvarafmönnum sneri og þá fór ég að hugsa þetta öðru í sig að hugsa þetta bara þannig að þetta yrði að gerast og þetta væru menn sem að mér þetta er mjög vænt um og þó að vera erfitt þá myndi þá bara myndi ekki gera það betur en ég sjálfur. Þannig að svoleiðis, þannig hefur maður tekið bara pólinn í hæðina. Maður verður, þetta þarf að gerast, ef ég gera ekki þá eru annar að gera. Þannig að, að það er bara hlutur sem maður verður bara að takast á. Sko. En sjálfur hef ég aldrei mist ástvinn, eða þannig, ég á foreldra mín og sískinni mín og